Topolčianky sú známym pútnickým miestom. Úcta k Panne Márii Karmelskej tu má stáročnú tradíciu. Svedčí o tom do dnešných čias aj škapuliarske bratstvo a nachádza sa tu aj milostivý obraz Panny Márie. O marianskej úcte v Topolčiankach nám dnes porozpráva člen občianskeho združenia Park Topolčianky Ivan Lukáč. Príjemné počúvanie vám želajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Peter Reguli a moderátorka Andrea Čelková. Topolčianky sú starobilou rímskokatolíckou farnosťou. Najstaršia priama zmienka o nej je v štatúte Ostrihomskej arcidiecézy z roku 1397. Farnosť ale existovala už o niečo skôr vzhľadom na zmienku o farskom kostole svätej Kataríny v Topolčiankach z roku 1364 a tiež informácie o farároch z 80. rokov 14. storočia.
Štatút alebo akýsi súpis farností, benefícií a iných ustanovizní Ostrihomskej arcidiecezy bol spomenutý v kanonickej vizitácii v roku 1397, i keď nebol priamo prílohou tejto vizitácie. On bol vtedy tento súpis uložený u Ostrihomského arcibiskupa. Tento súpis sa žiaľ nezachoval, ale zachovali sa nejaké staršie odpisy alebo staršie zoznamy, ktoré mali vychádzať práve z tohto súpisu, z tohto štatútu Ostrihomskej arcidiecezy. A tam je farnosť Topolčianky už vyslovene uvedená. Ale máme tu ešte staršie zmienky. Medzi ne patria zmienky o farároch Michonovi a Antonovi z rokov 1384 až 1388. A takisto zmienka o zjavne farskom kostole svätej Kataríny v Topolčiankach z roku 1364. Taktiež v roku 1851 mal byť vydaný farárom Jozefom Dlhovským spis k 500. výročiu založenia farnosti, čo indikuje jej vznik okolo roku 1351. Čo sa týka prvej zmienky o farnosti Topolčianky, v niektorých interpretáciách sa záznam vo veľmi známom súpise pápežských desiatkov z rokov 1332 až 7 z nitrianskeho archidiakonátu Ostrihomskej arcidiecézy, teda nitrianskej župy, z okolia Nitry o bližšie neurčenom kostole svätej Kataríny identifikuje s Topolčiankami. Aj vzhľadom na to, že Topolčianky rovnako ako celé ich okolie patrili pod Tekovský archidiakonát a vzhľadom na existenciu až dvoch stredovekých kostolov svätej Kataríny v nitrianskom archidiakonáte v blízkosti Nitry, Čeladice a Čakajovce, je pred chvíľou uvedený údaj z miestnej histórie o vzniku farnosti Topolčianky až okolo roku 1351 hodnoverný a uvedený záznam v súpise pápežských desiatkov sa netýka Topolčianok, ale pravdepodobne alebo s najväčšou pravdepodobnosťou farnosti Čeladice, ktorá preukazateľne existovala v 14. storočí.
Dejinné záznamy týkajúce sa obdobia od zmienky o farnosti Topolčianky v 14. storočí do prvej vizitácie farnosti v roku 1559 sú pomerne strohé. Jednu z mála zmienok nachádzame v spise z 5. apríla 1536 vydanom nitrianskou kapitulou, v ktorom sa spomína topolčiansky farár Adam.
Farnosť od svojho vzniku až do roku 1922 patrila pod Ostrihomskú arcidiecezu, Tekovský archidiakonát. V rámci tohto archidiakonátu od novoveku až do roku 1850 spolu s okolitými obcami patrila pod dištrikt, čiže dekanát Topolčianky, potom pod Svetobenedický dištrikt. Od roku 1922 patrila farnosť pod slovenské cirkevno-správne jednotky Trnavskú apoštolskú administratúru a jej nástupcu Trnavskú, neskôr Bratislavskú Trnavskú arcidiecezu, od roku 2008 pod Nitrianskú diecezu. Súčasný kostol v Topolčiankách je v poradí už tretím kostolom. Predchádzajúci kostol, gotický kostol svätej Kataríny, stál pred dnešným priečelím zámku Topolčianky, čiže na začiatku parku, keď vstupujete do parku Topolčianky, tak tam je približná lokalita gotického kostola svätej Kataríny. Tento kostol stál vo vtedajšom centre obce, bol blízko fare, respektíve oproti fare, ktorá stala na rovnakom mieste ako dnes. Presná poloha kostola nebola doposiaľ preskúmaná. Pôvodne faru a gotický kostol neoddeľoval potok Leveš, ale medzi nimi viedla cesta z obce do zámku. Potok Leveš tedy tiekol vedľa zámku zo západnej a južnej strany a pokračoval juhovýchodným smerom. Niekedy v priebehu 18. storočia došlo k zmene jeho toku tak, ako ho poznáme dnes a najneskôr v roku 1779 sa chodilo z fary do kostola po moste cez potok.
Keďže kostol mal stredoveký pôvod, jeho orientácia bola svätyňou na východ.
Kanonická vizitácia v roku 1779 zároveň ale popisuje jeho zlý stav, že je vlhký, má nedostatočnú kapacitu, že je dokonca blízky ruine a preto slavné pánstvo rozhodlo o stavbe nového kostola. Nie je presne uvedené, kedy sa rozhodlo stavať nový kostol, ale začať sa stavalo v roku 1779, kedy sa konštatuje, že materiál na stavbu nového kostola sa de facto naváža. Keďže nový kostol bol postavený, dokončený zhruba v roku 1782 až 1783, môžeme tieto roky pokladať aj za roky zbúrania starého gotického kostola. Z tohto gotického kostola sa predsa len niekoľko vecí prenieslo do nového. Najznámejšia je krstiteľnica, medená, červená, avšak ona nie je stará, ona bola zadovážená ešte pred starý kostol, možno pár rokov pred jeho zbúraním, ale úplne najstaršou časťou prenesenou zo starého kostola je epitáf Jana Topolčianského Turkobícu z roku 1598.
Nový kostol nebol postavený na mieste pôvodného zbúraného kostola.
Kostol musel byť postavený na úplne inom mieste, pretože celé toto prostredie bolo silne podmáčané a to bol takisto dôvod na presun starého cintorína, gotického pôvodného, ktorý stál pri kostole, na úplne iné miesto, na to miesto, kde stojí teraz nový cintorín. Základ bol, ako to uvádza aj kanonická vizitácia, aby to bolo suché miesto, suché, dostupné, vhodné miesto pre nový kostol. Toto miesto sa podarilo nájsť naozaj patronátu a takisto farnosti. Je to to miesto, kde teraz stojí nový kostol svätej Kataríny.
Nepoškvrňte.
V období po roku 1770 sa vo všeobecnosti budovalo mnoho chrámov. Súviselo to so svietenskou politikou a s reformami panovníčky Márie Terézie a jej syna Jozefa II., ktorí podporovali výstavbu kostolov vo vidieckom prostredí. Do tohto obdobia spadá aj výstavba nového kostola v Topolčiankach.
Hrubá stavba nového kostola svätej Kataríny bola dokončená v roku 1781. Vydáva o tom svedectvo listina zo 4. októbra roku 1781, ktorá sa našla v roku 2008 počas rekonštrukčných prác v guľovej časti pod krížom na veži kostola. Vtedy, čiže v roku 1781, sa za prítomnosti bratov Keglevičovcov, patronov farnosti Topolčianky a spolumajiteľov panstva Topolčianky, Jozefa, Žigmunda, Karola a Štefana, duchovných a iných hostí uskutočnila slávnosť umiestnenia gule s krížom na vrchol veže novopostaveného kostola. Podáva významné svedectvo okrem iného o genealógii rodu Keglevič a cirkevných a miestnych dejinách.
Farský kostol svätej Kataríny Alexandrijskej, Panny a Mučenice, je jednou z najvýznamnejších stavieb v obci a národnou kultúrnou pamiatkou. Chrám bol vybudovaný grófským rodom Keglevič de Buzin ako reprezentatívna sakrálna stavba. Aj pozemok na stavbu poskytlo panstvo.
Chrám bol slávnostne konsekrovaný v roku 1804 osvieteným pánom Jozefom Wiltom, vtedy generálnym vikárom trnavským, neskôr na biskupský stolec v Dieuri povýšeným, ako hovorí vizitácia z roku 1814. Jozef Wilt bol kanonik a generálny vikár ostrihomskej arcidiecezy a súčasne vysvetený biskup Belehradský, ktorý ako taký slúžil ako pomocný biskup ostrihomskej arcidiecezy. Jozef Wilt bol počas dlhej sedy z vakancie ostrihomskej arcidiecezy medzi rokmi 1799 až 1808, vtedy skončila sedes vakancia, jej najvyššie postaveným duchovným, a to až do roku 1806, kedy bol vymenovaný za biskupa v Dieuri. Vizitácia z roku 1841 aj uvádza deň konsekrácia, to nedeľa 1. október, ale 1. október v roku 1804 pripadol na pondelok, takže bude chybný dátum alebo chybné označenie dňa v týždni. Sotva si však vieme predstaviť takú slávnosť, ako bola biskupská konsekrácia pracovný deň pondelok. No, vzhľadom k tomu zostáva zrejme zatiaľ pre kostol slávnosť posviacky 26.10., ktorý je liturgickým dátumom pre všetky kostoly, ktorých deň posviacky nie je známy, respektíve nie je jasný.
Z novších dejinných záznamov sa dozvedáme, že 20. a 30. roky 20. storočia boli bohaté na modernizačné a skrášľovacie aktivity, ktoré sa do veľkej miery podpísali pod súčasný vzhľad interiéru a vybavenosť kostola. A zaujímavé sú aj nedávne záznamy.
Za pôsobenia pána farára Antona Ižolda bol rozhodnutím diecézneho biskupa Viliama Judáka farský kostol svätej Kataríny ustanovený za diecéznu svätyňu blahoslavenej Panny Márie z hory Karmel. Na základe toho boli dňa 23.4.2012 rozhodnutím apoštolskej penitenciárie udelené chrámu plnomocné odpustky, ktoré je v ňom možné získať stanovené dni a okrem iného na titulárny sviatok tejto svätyne, čiže na sviatok Panny Márie Karmelskej. Chrám bol aj pričlenený putom duchovného príbuzenstva k bazilike Santa Maria Maggiore v Ríme.
Karmelu, ja dýcham smiem.
roku 1636 došlo k prelomovej udalosti v dejinách Topolčianok. Vtedy bol na základe žiadosti miestnej zemepánky, grófky Alžbety Rákociovej, povolený vznik miestneho bratstva svätého Škapuliara a súčasne bolo povolené konanie výročných pútí do zámockej kaplnky v nedeľu najbližšiu k sviatku Panny Márie Karmelskej. Tieto skutočnosti a aj úlohu Alžbety Rákociovej potvrdzuje niekoľko historických zdrojov. Okrem iných, svedectvo o založení a priebehu pútí vydáva aj biskup Alexej Jordánsky.
V malotopolčianskej zámockej kaplnke už roku 1686 bolo bratstvo, ktoré malo meno od hory Karmelskej, ako aj list vtedajšieho rímskeho pápeža Inocenta XI. Z domu Odeskalky, že sa to ustanoviť môže. Tento svätý otec žil a zomrel v povesti svetosti a bol horlivý ctiteľ Panny Márie z hory Karmel, preto hneď dovolil na žiadosť zbožnej grófky Alžbety rodenej Rákoci, manželky grófa Erdődyho, aby sa v tejto zámockej kaplnke škapuliarskej bratstvo ustanovilo, ktorého údy každý mesiac na prvú nedeľu vo vnútri v zámku, ale jedenkrát v roku 16. júla, čiže na sviatok Panny Márie z hory Karmel, alebo inak na škapuliarsky sviatok, verejnú procesiu z farského kostola do tejto kaplnky držali.
Jedinečnou správou o bratstve svätého Škapuliara a púťach je kanonická vizitácia z roku 1770. Tá podáva cenné informácie o predmetnom pápežskom breve, mesačných procesiách bratstva a priebehu výročných pútí.
Ďalším bratstvom je bratstvo svätého Škapuliara pre blahoslavenej Panny Márie z hory Karmel 16. júna 1686, ako znie privilegium impresum na žiadosť osvietenej grófky pani Alžbety Rákociovej de Felševadas, osvieteného grófa pána Juraja Erdődyho, najdôstojnejšej manželky, súhlasom miestneho ordinára ustanovené a založené. Dovolenie zriadiť toto bratstvo a účasť na odpustkoch sú uvedené v privilégiu.
Topolčianske púte sa stali fenoménom, ktorý už od počiatku privádzal zástupy ľudí do Topolčianok.
Čo sa týka historických svedectiev o škapuliarskej púti v Topolčiankách a o bratstve, tak môžeme sa aj v súčasnosti oprieť o také štyri svedectva, živé svedectva tejto škapuliarskej úcty, a to škapuliarske bratstvo a album bratstva, potom púte, potom je to milostivý obraz Panny Márie a zámocká kaplnka ako naozaj pôvodné miesto konania škapuliarských pútí. Takže poďme pekne po poriadku. Vznik škapuliarského bratstva. Iniciátorkou podľa všetkých historických prameňov, cirkevných aj profánnych, bola zbožná grófka Alžbeta Rákociová, ktorá bola v tej dobe zemepánkou v Topolčiankách a čiže aj patronkou farnosti Topolčianky. Keď hľadáme motívy vzniku takéhoto škapuliarského bratstva, veľkého a významného, naozaj sa musíme pozrieť do histórie rodiny, jej osobnej histórie, a nachádzame tam možno aj také indície, nepriame náznaky motívov, dôvodov vzniku škapuliarského bratstva v Topolčiankách. Musíme povedať, že miestna historiografia v minulosti takisto hľadala motívy vzniku škapuliarského bratstva a púti v Topolčiankách. Snažila sa pochopiť dôvody, ale musíme povedať, že tie dôvody, ktoré boli naznačované, nezodpovedajú historické realite. Ukazuje sa, že vlastne tie okolnosti vzniku bratstva boli iné, a to predovšetkým rodinné a osobné záležitosti Alžbety Rákociovej. Vieme dobre, že roky 1683 až 1685, čiže roky bezprostredne predchádzajúce vzniku bratstva v Topolčiankách, boli naozaj veľmi ťažkými rokmi pre Alžbetu Rákociovu. Jednak musela si chrániť svoj majetok, svoje cennosti pred útokmi tekeliovských vojsk na pánstve zborov, pretože pánstvo zborov bolo jej rodovým sídelným pánstvom. bola povstalcami zajatá, prepustená podľa vlastných slov Alžbety na príhovor viacerých osobností, medzi ktorými bol aj poľský král. Následne Alžbeta Rákócová ušla do Poľska, kde sa určitý čas zdržiavala v bezpečí. Zároveň v roku 1785 naozaj vyvrcholila veľká manželská kríza medzi ňou a jej manželom Jurajom Erderim, ktorá ale zázračne skončila naozaj veľkým manželským zmierom. Po naozaj tejto dobe nasledovali pokojné roky manželstva. Samozrejme, že o nejaký čas zase mohli nastať nejaké problémy, ale každopádne manželstvo bolo zachránené a myslíme si, podľa nášho názoru je, že aj toto bol jedným z duchovných a osobných dôvodov, prečo Alžbeta Rákócová iniciovala vznik bratstva, a to teda naozaj ukončenie manželských sporov a problémov. Ďalej musíme vedieť, že Alžbeta Rákócová nebola prvá v rode Rákóci, ktorý poznal škapuliarskú úctu. Bol to predovšetkým jej druhostupňový bratranec František I. Rákóci, ktorý po konverzii na katolicizmus v roku 1661 bol známy veľkou marianskou úctou, bol členom jezuitských marianských bratstiev a takisto aj členom škapuliarského karmelitánskeho bratstva. Keďže František I. Rákóci zomrel v roku 1676 a vtedy ešte bratstvo v Topoľčianskách neexistovalo, predpokladáme, že bol členom staršieho škapuliarského bratstva ako Topoľčianky, a to bratstva v Stropkove. No a potom nesmieme ani nejakým spôsobom zabudnúť na dobu, na to, čo sa udialo v bitke pri Viedni v roku 1683, zázračné víťazstvo kresťanských vojsk nad Turkami a následné postupné oslobodzovanie významných uhorských sídiel z rúk Osmanov. Myslíme si, že práve aj toto určite podnietilo mariánsky kult karmelitánsky v Uhorsku. Takže vlastne všetky tieto okolnosti, to znamená, že osobné záležitosti Alžbety, príklad v rodine a zároveň aj doba, ktorá prijala úcte k Pane Márii po bitke pri Viedni, že viedli práve vzniku tohto škapuliarského bratstva v Topoľčiankách.
Isté je, že pri založení škapuliarského bratstva v Topoľčiankách išlo o iniciatívu zbožnej laičky Alžbety, čo je potvrdené niekoľkými prameňmi, v ktorých je Alžbeta nazývaná priamo ako fundátorka.
Bratstvo svätého škapuliara v Topoľčiankách bolo povolené pápežom Inocentom XI. Vo forme pápežského breve, ktoré bolo následne podľa kanonickej vizitácie 16. júna v roku 1686 zriadené, ustanovené ostrihomským arcibiskupom Jurajom Sečeným.
Vznik škapuliarského bratstva a s tým spojených pútí v Topoľčiankách bolo často pripisované dvom dôvodom.
Púť Alžbety Rákóciovej do Svätej Zeme z vďačnosti za víťazstvo v bitke pri Viedni. No, toto absolútne nezodpovedá jej biografii, pretože Alžbeta Rákócová zanechala po sebe množstvo listov, nielen svojmu manželovi, ale aj iným členom rodiny, z ktorých žiadna takáto cesta samozrejme nevyplýva, ale je aj úplne nehistorická z pohľadu uhorských šlachtičien 17. storočia a najmä z pohľadu toho, že Svätá Zem bola okupovaná Turkami a samotná posvetná hora Vrch Karmel naozaj vtedy ako pútnické miesto rozhodne nefungovala. To znamená, že takáto cesta do Svätej Zeme uhorskej šlachtičnej by bola v tom 17. storočí úplne nemysliteľná. To je ten jeden dôvod. A druhý dôvod je sestra Anna Mária, ktorá podľa miestneho výkladu mala byť karmelitánkou. Dokonca sa spomína aj akýsi kláštor v Lehniciach. No, tu treba povedať, že Anna Mária nebola karmelitánkou, ale Anna Mária bola augustinianskou kanonistkou v kláštore vo Viedni. Anna Mária vo Viedni aj vyrastala v blízkosti kláštora kanonistiek na Himmelpfortgasse a potom po vstupe do kláštora sa presunula do vedľajšieho kláštora svätého Jakuba rehole kanonistiek. Takže a odtiaľ písala aj list, tam ju jej brat Ladislav Rákóci navštevoval, takže my bezpečne vieme, že Anna Mária Rákóci nebola karmelitánka a Anna Mária Rákóci nebola ani mladšou sestrou Alžbety, ale bola o generáciu staršou tetou.
Ako potvrdenie vzniku škapuliarského bratstva sa v Topoľčiankách na fare dodnes uchováva album kniha škapuliarského bratstva z roku 1687. Na jej začiatku je zlatými písmenami napísaný text.
Kniha členov bratstva preblahoslavenej Panny Márie z hory Karmel, ktorá bola zaobstaraná na večnú pamiatku osvietenou a vznešenou pani Alžbetou Rákociovou Felševadas, vyššie uvedeného bratstva fundátorkou a podporovateľkou. Zasvetená tej, ktorá je kráľovná anielov, cisárovná archanielov, pani prorokov, vyznávačov, víťazná palma panien a ochrankyňa vdov, totiž svojej najvznešenejšej, najláskavejšej, najľúbeznejšej Márii roku 1687.
Zápisy poskytujú jedinečné pútnické a demografické údaje, keďže často obsahujú aj informáciu, odkiaľ daná osoba pochádza, prípadne jej stav či osobitné povolanie. Nejde o zoznamy pútnikov, ale iba tých pútnikov, alebo vo všeobecnosti osôb, ktorí sa zapísali do miestneho bratstva.
Škapuliarske bratstvo v Topolčiankách sa tešilo veľkej popularite. Už v prvých rokoch sú doložené zápisy členov do bratstva nielen z blízkych, ale aj zo vzdialených regiónov. Vizitácia z roku 1779 konštatuje.
Toto bratstvo je na povznesenie všetkých a veľká je jeho povesť, nie iba na tomto mieste a okolí, ale aj vo vzdialenejších a koná sa s veľkou púťou, takže na titulárny sviatok v akomkoľvek roku viac ako 1000 sa spovedá a prijíma.
Škapuliarske bratstvo bolo vo verejnosti známe najmä svojimi výročnými púťami, ktoré sa konali na titulárny sviatok tohto svätého bratstva, čiže na sviatok preblahoslavenej Panny Márie z hory Karmel, ak tento deň pripadol na nedeľu, to znamená, vtedy to bolo 16. júla, ak nie, tak najbližšiu nedeľu, Proxima Dominica, To znamená, že ak sviatok pripadol na pondelok až sobotu, púte bývali nasledujúcu nedeľu. Tento zvyk Proxima Dominica platil minimálne do konca 19. storočia. Už v 20. storočí sa ale stretávame s prípadmi a dosť bežnými, že ak sviatok Panny Márie Karmelskej pripadol napríklad pondelok, utorok, stredu, tak už výročná púť bývala alebo zvykla bývať aj predchádzajúcu nedeľu. Výročné púte boli naozaj obľúbené a krásne.
Výročné púte prebiehali nasledovne.
Vypočujú sa spovedajúci. Okolo 9. hodiny do obeda sa vedie procesia z farského kostola s najsvätejšou sviatosťou so zachovaním poriadku vo všetkom tak, ako v prvé nedele v mesiaci do zámockej kaplnky. Tu, keď je vyložená najsvätejšia sviatosť na tabernákule, sa hovorí svätá kázeň k ľudu zhromaždenému v areáli zámku. Po jej skončení spievaná svätá omša, po požehnaní sa do tabernákula uloží najsvätejšia sviatosť. Potom sa zapisujú, ak sú nejakí spolubratia a spolusestry na zapísanie a prijímajú škapuliársky záväzok podľa knižočky Bratstva, ktorý je uvedený v knižočke v Trnave roku 1745 vytlačenej Poklad Mariansky z hory Karmelu vynesený.
Takýto poriadok týchto veľkých krásnych pútí v podstate fungoval vždy, pokiaľ bola zámocká kaplnka tým hlavným putnickým miestom. To znamená, že zhruba do roku 1918-1919, čiže dovtedy, keď zámok patril niekomu zo šlachtických rodov, ktorým patrili Topolčianky. Postupne však došlo k určitej modifikácii týchto pútí, pretože vzhľadom na dobové reálie vieme, že zámok sa stal prezidentským sídlom a tak ďalej, a takisto ani komunistická doba takýmto pútiam neprijala. Takže postupne sa to ťažisko púti z kaplnky presunulo do kostola, respektíve do okolia kostola, a zhruba od 60. rokov 20. storočia je hlavná nedeľná putnická omša na blízkej kalvárii v Topolčiankách pri kostole. Ale vždy, pokiaľ to bolo z pohľadu danej doby možné, vždy bola súčasťou púti procesia do kaplnky zámockej a späť do kostola. Takisto aj v súčasnosti sa tento zvyk, alebo by som povedal priam pravidlo, dodržiava, akurát s tým rozdielom, že procesia od farského kostola nie je v nedeľu, ale na vigíliu sviatku Panny Márie, čiže sobotu v noci, z kalvárie od kostola do zámku, kde je eucharistické požehnanie pred ľuďmi, ktorí sú zhromaždení pred zámkom. Je to veľmi pôsobivé a naozaj to korešponduje priamo so želaním zakladateľky a so staročnou tradíciou púte od farského kostola do zámockej kaplnky, respektíve do zámku.
V 50. rokoch 20. storočia boli odvezení rehoľníci a rehoľníčky do sústreďovacích kláštorov a potlačený náboženský život. To sa týkalo aj pútí.
Do roku 1953 púte v Topolčiankách prebiehali podľa svojho obvyklého poriadku, teda nejaké bohoslúžby pri kostole a tak ďalej, a potom nedeľná procesia do zámockej kaplnky s litániami. V roku 1953 bola z rozhodnutia komunistickej moci zámocká kaplnka zatvorená a zmenená na sklad. Čiže odvtedy počas celej doby totality nemohla byť procesia z kostola do zámku. Tieto procesie boli obnovené až v roku 1990 vtedajším farárom, kanonikom Emilom Scheimerom, veľkým mariánskym cítilom, ktorý si bol naozaj vedomý tejto staročnej tradície procesií medzi farským kostolom a zámockou kaplnkou. A tieto procesie boli obnovené v sobotu večer na vigíliu sviatku Panny Márie Karmelskej. Sú veľmi pôsobivé, sú to sviečkové procesie s eucharistickým požehnaním z balku na zámku pre verejnosť. Žiara nebela, Panna, čo je súta,
Do náboženských dejín Topolčianok sa výrazným spôsobom zapísala grófka Alžbeta Bánfi. Na jej podnet bola v rámci veľkej prestavby zámku, ukončenej v roku 1662, prebudovaná obranná bašta zámku v severozápadnom rohu na renesančnú kaplnku. Zámocká kaplnka bola spočiatku privátnou a v roku 1686 s dovolením arcibiskupa sa stala verejným bohoslúžobným miestom. O kaplnke najskôr hovorí pani Marta Holá.
Kaplnka z roku 1662, dala ju postaviť grófka Alžbeta Bánfiová. Máme ju tu na veľkom obraze, na posunutom katafalku v životnej veľkosti. Tento obraz bol v roku 2017 zapožičaný na medzinárodnej výstave v Krakove. Kurátorka výstavy sa o ňom vyjadrila, že je to unikátny barokový obraz na Slovensku. Kaplnka bola zatvorená od roku 1953, bolo tu skladisko, obnovená, teda našťastie bola v roku 1991. Ešte z ďalších obrazov by som spomenula. Obraz nad oltárom je kópia Sixtinskej Madony od Rafaela Santiho, nahradza milostivý obraz. Za oltárom na oválnych obrazoch sú štyria evangelisti, Matúš, Marek, Lukáš a Ján. Ešte tu máme jeden veľký krásny obraz v pozlatenom ráme. Je to oplakávanie Krista Máriou Magdalénou. Autor pochádza z Lipovského Mikuláša Eduard Bala. Je to jeden z jeho mála originálov. Namaloval ho v Ríme v roku 1892. Ešte vedľa neho veľmi známy obraz. Je to kópia od Rafaela Santiho Na nebe vstúpenie pána na hore Tábor.
Ešte doplním, že súčasťou kaplnky bolo kedysi aj šlachtické oratórium, čiže miesto, kde sa modlili šlachtici, pretože kaplnka naozaj bola verejnou kaplnkou, slúžila ľuďom, ale v súčasnosti je toto oratórium zamurované a zmenené na izbu. Je tu ešte jedna zaujímavosť. Otázkou je, že odkedy vlastne bol Topolčiansky zámok sprístupnený verejnosti. No už aj na základe teda týchto informácií, ktoré sme hovorili, to naozaj bolo od roku 1686 alebo povedzme 1687. A to nie len vďaka výročným pútiam a mesačným prvonedelným pútiam, ale aj kvôli fundácii Alžbety Rákócovej, ktorá v roku 1686 zaviedla na základe súhlasu farnosti pravidelný liturgický život pre bežnú verejnosť v zámockej kaplnke. Boli to stredajšie a sobotné sväté omše, stredajšie a sobotné poobedné litánie, miesto nich počas postu pobožnosti Miserere. Naozaj kaplnka sa stala veľmi živým duchovným centrom, ktoré spravovala farnosť Topolčianky, a konali sa sem nie len tie výročné pútie, ale aj teda bežné cestýžňové pobožnosti a sväté omše. Veľmi krásne počas barokového obdobia do éry jozefinizmu boli tzv. Prvonedelné púte. Tie sa konali takisto z farského kostola, ale iba v letnom období do zámockej kaplnky, kde bola svätá omša, požehnanie nejaké pobožnosti. A v zimnom období, čo muselo byť veľmi krásne, sa tieto procesie eucharistické konali na loďiach tohto krásneho zámku, na renesančných loďiach, ktoré vtedy obkolesovali nádvorie zámku zo všetkých stran. Čiže aj tam, kde teraz to klasicistické južné priečelie, bolo nejaké renesančné priečelie s loďiami, to znamená, že vlastne procesie mohli skôr dokola okolo nádvoria a muselo to pôsobiť naozaj veľkolepo na obyčajných ľudí. Si predstavte, v 18. storočí eucharistická procesia, fakle, sviece, spevy, zastavy a vonku sneží, prší, sichravo a túto ľudia spievajú, modlia sa a idú v takejto procesii naozaj do zámockej kaplnky. Muselo to byť veľmi pôsobivé a muselo to byť veľmi, veľmi krásne.
Zámocká kaplnka bola od začiatku zasvetená Panne Márii. Špecifický mariánsky titul Karmelská potvrdzujú viaceré pramene.
Teraz sa nachádzame naozaj na milostivom, pamätnom historickom mieste, kde sa od roku 1687 konali významné, veľké a krásne výročné škapuliarské púte, čiže zámocká kaplnka Panny Márie Karmelskej. Vieme dobre, že táto úcta k Pane Márii Karmelskej už bola prítomná v rode Rákóci prostredníctvom Františka I. Rákócio, ale môžeme predpokladať, že aj pôvodne súkromná zámocká kaplnka bola zasvetená ako súkromná kaplnka Panny Márii Karmelskej. Môžeme tak uvažovať, pretože keď Alžbeta Rákóciova žiadala o zriadenie škapuliarského bratstva, že už mohla sa oprieť určitý škapuliarský karmelský kult, že neprezentovala to niečo ako úplne nové, aj v zámockej kaplnke, ale v rode, ale teda nejakým spôsobom už o existujúci kult išlo.
Púte sa konali od roku 1687, preto sa v roku 2024 v Topolčiankách konala už 338. škapuliarská púť.
Otázka bola vždy, ako prebiehali púte, či vôbec počas naozaj veľmi tvrdých zákazov z rokov jozefinizmu, čiže pomedzme medzi rokmi 1784 až rokmi 1790, či vôbec bolo možné, aby ľudia putovali verejne do kaplnky. Podľa všetkých historických zdrojov, podľa toho, ako prísne boli tieto zákazy, sa domnievame, že ľudia do kaplnky priamo oficiálne putovať nemohli, ale putovalo sa určite do Topolčianok a putovalo sa do farského krásneho nového veľkého kostola, ktorý poskytol prístrešie a útočisko putnickému obrazu Panny Márie Karmelskej, ktorý sa vtedy alebo dovtedy pôvodne nachádzal v kaplnke. Išlo o obraz Panny Márie Karmelskej. Nevieme, kto ho dal namalovať, ani kedy bol namalovaný, ale predpokladáme, že teda to bol obraz, ktorý do kaplnky zadovážila grófka Alžbeta Rákóciová, keď sem začali naozaj putovať ľudia. Tento obraz teda tu bol zhruba do roku 1784-5 alebo 6. Nevieme to presne, ale vieme, že vtedy naozaj gradovali jozefínske proticirkevné zákony, zákaz púti a hlavne zákaz bratstva v roku 1783, respektíve potvrdený v roku 1784. Naozaj my si musíme uvedomiť, že nositeľom týchto púti bolo škapuliarské bratstvo. Tieto púti naozaj boli naviazané na toto bratstvo a keď zaniklo bratstvo, dokonca sa vyslovene zakázali akékoľvek púte marianské v roku 1785. Takže naozaj patronát musel riešiť spolu s farnosťou, ako ďalej a čo teda s týmto obrazom a ako zabezpečiť kontinuitu marianskej škapuliarskej úcty v Topolčiankách. Nikto nevedel, ako to za jozefinizmu bude vtedy ešte ďalej pokračovať. Musíme si aj uvedomiť, že v roku 1783 vydal Jozef II. Dekret o zrušení vedľajších kapelniek bohoslúžobných, ktorý potvrdil v roku 1784 a ešte pritom prikázal, aby sa prípadné uctívané obrazy v takýchto vedľajších bohoslúžobných kaplnkách presunuli do farského kostola. Takže my vieme, že ten pôvodný Rákociovej historický obraz približne v roku 1784-5-6 bol presunutý do farského kostola na vedľajší baldachín alebo baldachín, ktorý bol vyhotovený pre tento obraz. No a ľudia putovali teda ďalej do kostola. V roku 1790 po smrti Jozefa II. Sa púte opäť uvoľnili. Sú doložené, že sem naozaj putovali množstva ľudí, ale bratstvo ako také opäť bolo reštrikciami aj Jozefovho nástupcu Leopoldom II. Zakázané, takže ľudia sa do bratstva nezapisovali a škapuliarske bratstvo bolo úplne obnovené a to znamená, že aj pute do kaplnky boli obnovené v roku 1804. To je doložené. To však neznamená, že púte neboli. Oni boli v tomto zhruba 20-ročnom jozefínskom, post-jozefínskom období mohli byť v tých lepších rokoch striedavo aj v kaplnke, v tých horších rokoch do farského kostola. Každopádne, okolo roku 1800, už keď teda odznievali ťažké reštrikcie, tak patronát aj s farnosťou riešili, ako ďalej s kaplnkou a práve niekedy v týchto rokoch zadovážili do zámockej kaplnky nový obraz, nový putnický obraz Panny Márie Karmelskej s dieťaťom. Tento obraz máme veľmi dobre doložený historickými prameňmi. Bol namalovaný v roku 1730 veľmi známym maliarom Karlom Emrichom. Kde bol tento obraz medzi rokom 1730 a zhruba 1800, nevieme, ale okolo roku 1800 je priamo, alebo skôr nepriamo doložený v kaplnke, vyslovene doložený v roku 1814 a v ďalších rokoch je spomínaný a uznaný za milostivý a ako milostivý uvádzaný nielen v cirkevných, ale aj svetských prameňoch. Naozaj tento obraz je milostivý, putovali k nemu naozaj zástupy ľudí, nielen z blízkeho, ale naozaj zo vzdialeného okolia a tento obraz sa naozaj tešil veľkej úcte.
Tento obraz bol v kaplnke približne 153 rokov, do roku 1953.
Dokonca aj za prezidenta Masaryka, keď sa zámok stal letným prezidentským sídlom, ľudia putovali ďalej na zámok, do zámockej kaplnky a je známe, že prezident Masaryk bol natoľko diskrétny voči katolickým veriacím tu v Topolčiankách, že na svoje letné pobyty prichádza do Topolčianok vždy až po karmelskej púti, aby jeho prítomnosť alebo prítomnosť jeho návštev, jeho ochranky nespôsobovala problémy obrovským pútiam. My môžeme povedať, že 10 tisíc a viac ľudí prichádzalo vtedy za Prvej republiky do Topolčianok. Na tento obraz sa nesiahlo ani teda za jeho nástupcov, za prezidenta Beneša, prezidenta Tisa a dokonca ani za prezidenta Gottwalda, pretože ešte v roku 1952 bol milostivý obraz v kaplnke a konali sa k nemu výročné púte. Kaplnka bola zatvorená až v roku 1953 po smrti Gottwalda z príkazu komunistickej strany a tuto došlo opäť k ďalšiemu zázraku. Teraz tentokrát milostivý obraz Panny Márie Karmelskej neochránil len Topolčianky alebo neochraňoval ľudí, ktorí sa k nemu modlili, ale ochránil sám seba. Tedajší moci pani prikázali farnosti, aby si tento milostivý obraz zobrala do kostola a podľa svojho uvaženia, aby ho dala niekde. Čo bolo, si myslím, že naozaj zázrak, pretože v tom lepšom prípade by tento obraz skončil v nejakej galérii, kde by sa na neho ľudia len pozerali a v horšom prípade by možno v nejakej súkromnej zbierke alebo zničený. Tak to bol naozaj umiestnený v roku 1953 v kostole na bočnom oltári pseudobarokovom krásnom, ktorý bol postavený v roku 1876 ku cti Svätému krížu, ale bol veľmi ľahko, veľmi rýchlo adaptovaný pre škapuliarsky milostivý obraz. A tento obraz je na tomto oltári pseudobarokovom až doteraz. Ľudia sa k nemu modlia a naozaj ochraňuje to Polčianky ešte ďalej. A ďalší zázrak je taký, ktorý je ale spojený s istou nie veľmi dobrou udalosťou, totiž o tom starom obraze, pôvodnom škapuliarskom, ktorý zadovážila ešte Alžbeta Rákociová, sa v priebehu 20. storočia naozaj rozvinula legenda, že bol kedysi v 17. storočí darovaný pápežom Inocentom 11. Alžbete Rákociovej. Táto informácia nie je zatiaľ ničím doložená. Práve naopak, najstaršia informácia o akomsi dare pápeža pre majiteľa zámku je viazaná práve k tomuto novému milostivému obrazu, ktorý je dochovaný doteraz, ale medzi ľudom sa nejakým spôsobom táto legenda o pápežskom dare toho starého obrazu rozvinula až tak, že nejakým spôsobom prekryla historickú dôležitosť milostivého obrazu, ale v roku 1973 došlo ku krádeži tohoto pôvodného starého obrazu práve vďaka tomu, že sa o ňom hovorilo a bolo to široko naozaj známe, že údajne teda pochádza od pápeža. Takže vlastne zlodeji išli po niečom vzácnom a zobrali tento starý pôvodný obraz, ale tu musím povedať, že naozaj starý pôvodný obraz od Alžbety Rákocivej nikdy cirkevnými zdrojmi nebol vyhlásený za milostivý. Bol to historický obraz pochádzajúci z čias Alžbety Rákocivej. Takže osudným sa mu stala táto legenda. Zaujímavé, táto legenda vlastne ochránila milostivý škapuliarský obraz, ktorý nám zlodeji zabudli ukradnúť. Našťastie to je ďalší znak toho, že tento obraz naozaj pôsobí a opäť, tak by som povedal, ochránil aj sám seba.
Na mariánsku tradíciu v Topolčiankách sme sa zamerali s členom občianskeho združenia Park Topolčianky Ivanom Lukáčom. Zazneli citácie, ktoré interpretoval Ondrej Rosík. Hudba podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postaral Peter Reguli a za pozornosť vám ďakuje Andrea Čelková.
Tešte sa nebesia a plesaj zem. Tešte sa nebesia a plesaj zem. Yeah.